Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 17 jakeesta 6 alkaen. Jeesus rukoili ja sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Jumalan rauhaa, kalliisti ostettu Herran seurakunta siellä kodeissa ja täällä kirkossa. Tänään me varmasti kyselemme, millaista on elää taivaan kansalaisena täällä maailmassa. Tämä Johanneksen teksti on katkelma Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Hän rukoili Jumalan kanssa ja Isän kanssa ja sen myöskin opetuslapset kuulevat. Mitä äsken luetuissa jakeissa kerrotaan ja sanotaan? Miten Jeesuksen jäähyväisrukouksen ajatukset ohjaavat elämään taivaan kansalaisena täällä maan päällä? Tämän tekstin voi kiteyttää 3 kohtaan. Ensinnä taivaan kansalaiseksi tullaan uskomalla, luottamalla siihen, että Jeesus on se, joka hän sanoo olevansa, siis Jumalan poika ja Herra. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Usko Jeesukseen on tärkeä asia. Jos me sitä ajattelemme, että tärkeysjärjestystä, niin kyllä se on tärkein. Kun saa luottamuksen Jumalan sanasta ja sillä tavoin, että se on tuolla sydämessä myöskin se ajatus, että minä olen Herran kanssa. Minä olen taivaan kansalainen täällä maan päällä. Siihen me pyrimme ja sitä me tahdomme toinen toisillemme alleviivata, että luota tällaiseen Kristukseen. Toiseksi Jeesus on antanut uskovilleen tehtävän jatkaa hänen työtänsä, jonka hän on Jumalalta saanut. Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille. Ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Taivaan kansalaisen elämässä Kristuksen kirkkaus tulee julki. Taivaan kansalaisuus on toisenlainen tapa elää täällä maan päällä. Sellainen, jossa Jumalan rakkaus näkyy sanoissamme, asenteissamme, teoissamme toisia ihmisiä kohtaan. Ei se tarkoita sitä, että taivaan kansalaiset olisivat niin pyhiä ja virheettömiä ihmisiä, että Jeesus sen vuoksi tulisi kirkastetuksi. Ei ollenkaan. Näinhän ihmiset, jotka elävät evankeliumin ulkopuolella, saattavat ajatella. ja myöskin pettyvät meihin, kun näin ei olekaan. Se merkitsee päinvastoin sitä, että taivaan kansalaiset ovat ihmisinä heikkoja ja huonoja. He ovat niitä, jotka erehtyvät ja luopuvat ja kaikkia sellaisia negatiivisia asioita, joita voidaan alleviivata. Ei meillä ole mitään ylvästelyn aihetta itsessämme, vaan se on kaikki kirkastetussa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on se numero uno, se ykkönen, jota me seuraamme. Olimme Itä-Suomessa joskus, aivan siellä itäisimmässä Suomessa, Ilomantsin seudulla, vanhainkodissa joskus opiskeluvuosina laulamassa vanhainkodissa. Ja kun me tulimme siihen vanhainkodin ulko-ovelle, siinä oli miehiä istumassa ja taisivat siihen aikaan tupakoidakin. Ne kysyi ensimmäisenä pari miestä siinä, että oletteko te luterilaisia? Me sanoivat, että kyllä me olemme. Ja sitten ne sylkäsivät maahan pari-kolme kertaa. He olivat ortodokseja, oikein uskovia. Siitähän asiasta voi ymmärtää väärin, mistä on kysymys. Kyllä ihan oikeassa oli, että kyllä kannattaa sylkeä, kun ihminen ja luterilainen tulee. Kuitenkin me sitä kovasti pohdimme, mutta sitten siellä tilaisuudessa kävi toisin. Siellä yksi vanha mies nousi sitten seisomaan loppuvaiheessa ja sanoi, että kyllä te nuoret miehet olette nollia. Ja me katsoimme taas toisiamme, että kyllä me varmasti niitä olemme. Mutta se on tärkeintä, että teillä on Jeesus ykkönen. Te olette kymppejä. Ja se tuntui hyvältä tietenkin tällainen mainio ajatuksen kulku. Olemme kymppejä. Sinäkin olet kymppi, kun tiedät olevasi nolla ja sinulla on Jeesus ykkönen. Pelastaja on puolellasi. Ei meillä mitään muuta ylvästelyn aihetta ole kuin Kristuksen kirkkaus. Ja sitä me tahdomme katsoa. Kolmanneksi Jeesus rukoilee omiensa puolesta. Se nousee tässä selkeästi esille. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Taivaan kansalaisen etuoikeus on se, että Herramme Jeesus lupaa rukoilla uskoviensa puolesta. Me voimme rukouksessa kääntyä Jumalan puoleen ja Jeesus rukoilee jatkuvasti taas puolestamme meidän edestä. Sinä, joka olet Kristukseen kastettu, hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa, saat uskoa olevasi Jumalan omaa. Saat uskoa sen, että sinun puolestasi eivät rukoile ainoastaan kummitädit tai vanhempasi tai sisaruksesi, vaan sinun puolestasi rukoilee Jumalan poika Jeesus Kristus, ylimmäinen pappi. Olet siis aina Herrasi sydämellä. Hebrealaiskirjeen 7. luvussa sanotaankin näin, että ylipappimme Kristus elää iäti rukoillakseen puolestamme. Tuo iätisana on hyvä sana, iankaikkisesti. Tuolla Lohtajan puolella vieläkin ihmiset sanoo, että iankaikkisesti. Ikä ja iankaikkisuus menevät solmuun. Minäkin sen kanssa taistelin monta vuotta, että opin tuolla Etelä-Suomessa lausumaan oikein sen sanan. Mutta yhtä kaikki, yhtä hyviä sanoja ne ovat. Tuo iäti, kun siinä on vähän nyt kirjaimet sekaisin, jos sitä vähän muuttaa, niin se tulee hyvinkin äiti, eikä tukki. Siinä on vain 4 kirjainta, että voit mielessä sinne panna toiseen järjestykseen. Tänään on äitien päivä. Olisiko tämä se kohta, joka liittyy päivän sankareihin, eli äiteihin? Rukous. Vaikka me kuinka tunnemme sen, että äitimme ja vanhempamme rukoilevat meidän puolestamme, sen on todella semmoinen asia, joka pitää meidät kiinni tässä taivaan kansalaisuudessa montakin kertaa. Kuitenkin samalla muistamme, että Kristus rukoilee puolestamme. Et ole koskaan yksin. Joskus omaiset valittavat sitä, että kun eivät ehtineet äidin tai isän sairasvuoteelle, kun kuolema tuli, tuntuu pahalta. Olen yrittänyt lohduttaa sillä, että kyllä siellä Herramme on paikan päällä. Hän, joka rukoilee, joka kantaa kasteensa kautta aina siihen kuolinhetkien asti. Hän on ottamassa vastaan taivaan kotiin. Hyvä on kilvoitella, että ehtii, mutta samalla saa jättää sen taakan pois, jos ei ehdikään. Kristus ennättää. Jeesus toivoo ja anoo, ettei kukaan häntä torjuisi. Sanohan Paavali ensimmäisessä Timoteuskirjeen 2. luvussa Jumalan tahtovan, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Eikö ole hyvä sana? Kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä on Jumalan tahto. Siihen meitä kutsutaan luottamaan ja samalla mielenmuutokseen tulla Jumalan omaksi Kristuksen kautta. Se on hyvä paikka. Omiaan Herramme kantaa sydämellään kuin vanhemmat äiti rakkaita lapsia. Hyvät ystävät, kerroin jo tuosta, että tämän pyhäpäivän vanha latinankielinen nimi on kantaatte, laulakaa. Seurakunta kulkee ylösnouseen voittajan jäljissä kohti täydellistä taivaan iloa. On syytä iloa, on syytä lauluun. Pyhän Hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina. Tässä maailmassa uskoa Jeesukseen, kirkastaa häntä ja luottaa hänen esirukouksiinsa. Jeesuksen kirkastaminenkin on meille semmoista toisen käden työtä, koska me tiedämme, mikä se ykköskäsi on. Eli Pyhä Henki sanan kautta tahtoo meille kirkastaa Kristusta. Sen tähden Jumalan sana on se, joka ohjaa ja vie meitä eteenpäin ja siihen saa luottaa. Martti Lutteri korostaa musiikkia Jumalan luomistyön osana. Se on suuri Jumalan lahja, jota on käytettävä sen arvon mukaisesti vapaalla ja iloisella mielellä. On tänäänkin hyvä muistaa Lutherin sanat. Rakasta musiikkia. Musiikki tekee mielen iloiseksi. Minkä takia? No kun se karkoittaa paholaisen, se synnyttää vilpitöntä iloa. Luther sanoo vielä, että anna musiikille ensimmäisen arvosijan teologian jälkeen. Usko Jumalaan ei ole vain sanoja tai puhetta, jonka avulla voimme selvittää uskon syvyyksiä ja sen rikkauksia itsellemme ja toinen toisille. Usko on myös Jumalan palvomista ja hänen ylistämistä silloin, kun sanallinen ilmaisu käy riittämättömäksi. Ja silloin musiikista on todella suuri apu. Jeesuksen sanoma kaiken kaikkiaan on iloinen sanoma meidän korvillemme ja sydämillemme. Näin Kristuksen profeetallinen virka saa ikään kuin sisällönsä hänen ylimmäispapillisesta virastaan, sijaishyvityksestä meidän syntisten puolesta, jonka hän kaikkien puolesta antoi. Sinunkin puolestasi, joka et vielä ole sydämessäsi tätä kirkastusta saanut ja kokenut. Sana lupaa, että näin on. Ja ylimmäispapilliseen virkaan kuuluu myöskin tämä esirukous. Sinun puolestasi rukoillaan. Me saamme jättää kaikki huolemme Jumalan pojan kannettavaksi. Sinulla on kuningas, joka haluaa ja pystyy auttamaan, joka johdattaa koko elämääsi. Kyllä hän tietää, mitä tarvitset. Hän tietää kipuusi, hän tietää myöskin ilon aiheesi. Luota häneen. Apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeen 10. luvussa jae 13. Onhan kirjoitettu, ja sitten hän jatkaa. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Herran nimellä on tällainen suuri vaikutus. Saa kohdistaa sen huutonsa Jumalalle, saa kohdistaa sen Herralle, saa kohdistaa sen Jeesukselle. Ja olet hänen nimessään ja hänen sovintotyössään Golgatan ristillä tullut lunastetuksi ja sovitetuksi ja Jumala tahtoo pitää sinusta kiinni, ja näin hän tekee tänäkin päivänä. Siksi iloitsemme ja siksi laulamme. Nyt käymme yhteiseen uskon tunnustukseen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.